transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Mâine noapte, orgiile catedralelor catolice vor răsuna în plină sărbătoarea Paștilor. Vă dorim de pe acum să fiți fericiți, să primiți lumina sfântă alături de cei dragi, să vă simțiți împăcați cu voi și cu lumea și să aveți parte de sărbători frumoase și liniștite. Privind realitatea la justa ei valoare, n-ai zice că sărbătoarea ne face neapărat mai buni, mai generoși și mai coreți. Problemele cu care se confruntă România, de la delicata stare de jale a sistemului sanitar românesc, de la cumplita frustrare a bolnavului care devine periculos pentru că nu mai are bani de medicamente, până la corupția atât de la îndemână încât de multe ori nici nu o mai remarcăm ca atare, toate aceste probleme urâte aduc o umbră peste ceea ce ar trebui să fim în aceste zile. Curați, frumoși, generoși cu noi și cu ceilalți. Este timp de împăcare și de reparare. Acum însă este timpul știrilor redactate și prezentate de colegul meu, Sorin Fauș.
Sorin Ovidiu Vântu a fost pus sub acuzare în dosarul FNI, fiind învinuit de instigarea Ioanei Maria Vlas la înșelăciune. Vântu a precizat că anchetatorii au adus la cunoștință ieri atât acuzațiile formulate la adresa lui, cât și măsurile dispuse în dosar. Vântu consideră că audierea sa, la scurt timp după ce ambasadorul american la București, Michael Guest, a vorbit despre corupția din România, nu ar fi întâmplătoare. Corpul de control al primului ministru verifică modul de distribuire a medicamentelor pentru combaterea virusului HIV-SIDA în urma afirmațiilor făcute pe această temă de ambasadorul Statelor Unite în România. Șeful corpului de control, Victor Ponta, și-a exprimat speranța că până la sfârșitul săptămânii va prezenta premierului un raport pe această temă. Marți, ambasadorul Guest a vorbit despre situația din sănătate, referindu-se la creșterea prețului medicamentelor înainte ca acestea să-și găsească drum spre spitale. El a spus că se ajunge în situația ca medicamentele de combatere a maladiei SIDA să coste spitalele cu 50% mai mult decât costă în Statele Unite. Uniunea Europeană a lansat un apel la legături mai strânse cu țările vecine organizației, între care Belarusul, Moldova, Rusia și Ucraina. Într-o declarație comună dată publicității la Atena, 41 de națiuni europene, între care 15 membri ai organizației și 10 membre viitoare, s-au angajat să depășească diversele divergențe economice și politice dintre ele. Comisarul european Romano Prodi a afirmat că Uniunea dorește să ofere unor țări precum Belarus, Moldova, Rusia sau Ucraina toate beneficiile unui stat membru al organizației, chiar dacă ele nu participă în cadrul instituțiilor comunitare. Cele 41 de țări au convenit totodată să promoveze liberul schimb, să îmbunătățească rețelele de transport și energetice, să lupte împotriva crimei organizate și a terorismului și să respecte drepturile omului. Premierii României și Ungariei au semnat la Atena o scrisoare comună către președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, în care solicită susținere financiară și politică pentru construirea autostrăzii București-Budapesta. Tot la Atena, președintele Iliescu a stabilit împreună cu președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, ca la 1 iunie să se întâlnească la Cernăuți pentru a face o evaluare a stadiului negocierilor pentru încheierea acordului de frontieră. Unul din liderii liberali din Parlamentul Rusiei, Serghei Iușencov, a fost ucis la Moscova cu focuri de armă. Poliția rusă și televiziunea NTV afirmă că acesta a fost împușcat de mai multe ori în piept în apropiere de capitala Rusiei. Iușencov este cel de-al 8-lea parlamentar rus asasinat în ultimii 9 ani. Președintele francez Jacques Chirac s-a pronunțat în favoarea ideii de ridicare a sancțiunilor împotriva Irakului, lansată cu 2 zile în urmă de Statele Unite. Ridicarea sancțiunilor reprezintă un obiectiv pe care l-am sprijinit de multă vreme. Revine acum Națiunilor Unite să definească modalitățile de ridicare a sancțiunilor, a spus Jacques Chirac. Președintele francez a reacționat astfel față de propunerea Casei Albe, care a cerut Națiunilor Unite să ridice sancțiunile economice impuse încă din 1991 Irakului, din moment ce această țară a fost acum eliberată. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că ridicarea sancțiunilor ar facilita refacerea relațiilor comerciale normale dintre Irak și comunitatea internațională. În schimb, Rusia nu este de acord cu ridicarea automată a sancțiunilor impuse în urmă cu 12 ani Irakului, transmite agenția Reuters. Ministrul de Externe Igor Ivanov a declarat că pentru ca sancțiunile să fie ridicate trebuie să se verifice potrivit rezoluțiilor ONU dacă Irakul deține sau nu arme de distrugere în masă. Ministrul sirian de Externe Faruk al-Shara a anunțat că Siria nu va permite prezența inspectorilor ONU pentru dezarmare pe teritoriul său. Al-Shara a reacționat astfel la acuzațiile americane potrivit cărora Siria ar deține arme chimice și ar adăposti pe teritoriul său membrii ai regimului condus de Saddam Hussein. Parlamentul de la Chișinău a desemnat 3 juriști care vor elabora împreună cu reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol proiectul unei noi constituții în conformitate cu planul președintelui Vladimir Voronin de federalizare a Republicii Moldova. Potrivit unui protocol de colaborare semnat de Chișinău, Tiraspol, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Federația Rusă și Ucraina, textul noii Constituții ar urma să fie elaborat timp de jumătate de an, iar la 1 februarie 2004 să fie supus unui referendum desfășurat pe ambele maluri ale Nistrului. Deputații creștin-democrați de la Chișinău au declarat că vor contesta decizia la Curtea Constituțională. Creștin-democrații spun că actuala lege supremă nu conține prevederi privind abrogarea ei și adoptarea unei noi Constituții.
Doamnelor și domnilor, săptămâna trecută anunțasem un weekend superb și am avut parte de ploaie. Acum vom anunța ploi izolate în sud și est, cer variabil și rafale de vânt. În consecință, nu este exclus să avem parte de cer mai mult senin, de soare mai mult decât de ploaie și de maxime ce vor ajunge lesne la 18 grade Celsius. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shealey, a lăsat să se înțeleagă că nu poți avea o democrație reală într-o țară plină de hoți și a fost total de acord cu remarcile recente ale ambasadorului american la București, Michael Guest, și ale președintelui Camerei de Comerț Americane în România, Obi Moore.
I could quote also
îl pot cita de asemenea pe Eneco Landaburu, șeful Direcției pentru Extindere al Comisiei Europene, potrivit căruia nu poți avea o democrație care să funcționeze așa cum trebuie trăind printre hoți. Referindu-se la declarațiile dure lansate marți de ambasadorul Michael Guest la adresa corupției din România, șeful Delegației Comisiei Europene a spus:
Ambassador Guest made an extremely eloquent speech which
ambasadorul Guest a ținut un discurs extrem de elocvent cu care eu sunt în întregime de acord. În ceea ce privește declarația președintelui Camerei de Comerț Americane în România despre legătura între corupția foarte ridicată din România și data aderării la Uniunea Europeană, Shealey a afirmat că, într-adevăr, dacă nu se vor face progrese în lupta împotriva corupției, aceasta va fi un motiv de îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Colega mea, Liana Ionescu, a dorit să afle cum se vede corupția din perspectiva unui om de afaceri. De aceea a stat de vorbă cu Cristian Pârvan, director executiv al Asociației Oamenilor de Afaceri din România.
Este evident că nimeni, niciun om de afaceri care vrea să fie om de afaceri, nu poate să accepte fenomenul corupției și să se simtă bine în acest climat, pentru că el știe că chiar dacă cumva astăzi a profitat el de o oportunitate, mai puțin corect, mâine profita altul dauna lui. Deci, în mod, dacă vreți, absolut justificat, materialist, nu poate să subscrie la un astfel de sistem pentru că el este imprevizibil. Ori afacerile cer un minim de previzibilitate, nu? Din păcate, contribuie și el la acest mediu, iarăși nu poate fi negat, că dacă nu poate să străbată altfel, până la urmă își bagă în costuri cât îl costă corupția și vede că afacerea merită sau nu merită.
Criticile care au fost formulate în ultimele zile din exterior sunt îndreptățite?
Bineînțeles că ele se fac pe baza unor lucruri reale, probabil că au fost constatate și că pot fi susținute de cei care au făcut aceste afirmații. Ce cred totuși că nu este foarte corect față de România este că parcă se lasă impresia că în mod total și nemaivăzut în România au loc asemenea lucruri. Adică cred că totuși aruncăm puțin copilul cu apa cu tot. este greu totuși să cred că nu sunt și afaceri bune în România și că nu se pot face afaceri. Și ar fi fost corect și o abordare pe care nimeni nu o poate de data asta contesta, este că față de faptul că și în alte părți apar fenomene de corupție, că și în alte părți apar cazuri de scandal și vezi, de exemplu, procesul care se judecă după 8 ani în Franța, acolo însă, spre deosebire de la noi, cazurile descoperite, deovedite, capătă un curs de rezolvare legal, firesc, previzibil și de înțeles pentru membrii neinițiați ai societății. Ceea ce în România, din păcate, nu se prea întâmplă. Adică cazuri de corupție absolut dovedite, care nu se finalizează niciodată cu nimic.
L-ați ascultat pe Cristian Pârvan, director executiv al Asociației Oamenilor de Afaceri din România, într-un interviu acordat Lianei Ionescu. Vorba unui om de afaceri util, plăcut și inedit de această dată în Republica Moldova. În localitatea Criva, din nordul Republicii, există una dintre cele mai mari peșteri din lume, a șasea din lume și a treia din Europa, după cum susțin experții. Tot după afirmațiile experților, peștera de la Criva este singura de acest fel din Europa. O peșteră similară se mai găsește în Australia. Autoritățile ar dori să o transforme într-o atracție turistică. Există însă și o problemă. În localitate funcționează o firmă germană, Knauf, care extrage gips din această peșteră folosind explozibil. După cum veți constata numai decât din reportajul realizat de Vitalie Kondratski, localnicii sunt foarte nemulțumiți de aceste explozii.
Autoritățile din satul Criva, situat la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina și România, intenționează să redeschidă pentru turiști și speologi peștera Emil Racoviță din localitate. Primarul Octavian Ivanov spune că în timp de 7 luni ar urma să fie finalizat un studiu de fezabilitate privind exploatarea spațiului din peșteră care se află în proprietatea Republicii Moldova. Peștera are o lungime de 98 de kilometri atestați în catalogul universal al golurilor subterane, din care 70% se află în Republica Moldova, iar 30% în Ucraina. Octavian Ivanov are temeri însă că autoritățile ucrainene vor începe primele exploatarea, inclusiv comercială, a peșterii.
Lucrăm asupra unui studiu care ar fi aproximativ cheltuielile de redeschidere a peșterii. În primul rând, căile de acces, drum, să avem o variantă alternativă de schimbanțare în peșteri, deci cartografierea, analiza aerului, apei, nămolului, cât mai repede o să fie cartografiate, în corespundere cu cerințele internaționale, o să putem să-i dăm și statut la UNESCO, o să putem să-i dăm valoare.
Savanții presupun că lungimea peșterii Emil Racoviță este mult mai mare, atingând 140 de kilometri. Potrivit directorului rezervației naturale Pădurea Domnească, Valeriu Țarigradski, care a scris și o lucrare de doctorat despre peștera Emil Racoviță, aceasta este a șasea din lume după mărime și a treia printre peșterile în gips.
În genere, în lume, peșteri în gips există numai în această regiune, și anume în Bucovina, unde, de fapt, se află încă două sisteme carstice, și peștera noastră. În toată Europa, ca în Italia, Franța, sunt dezvoltate mai mult peșterile verticale, care sunt amplasate în calcare. Această peșteră este o peșteră orizontală amplasată în gips și are farmicul său, în primul rând că are mai multe etaje. Sunt aici 3 etaje de goluri care se intersectează, se intercalează și fac o construcție deosebită a galeriilor. Răscruci cu 6-8 galerii, lacuri subterane și izvoare subterane care au o calitate deosebită a apei, deoarece apa, trecând prin gips, își atrage elementele chimice și îi dă o calitate deosebită față de apele de suprafață.
Până în 1966, peștera Emil Racoviță nu a fost vizitată, ea fiind descoperită în timpul lucrărilor la cariera de gips din Criva. Atunci, din întâmplare, au fost sparți pereții peșterii, iar pentru ca apa să nu umple cariera de gips din vecinătatea apropiată, ea este pompată în râul Prut. Acest proces afectează însă sistemul acvatic subteran. Valeriu Țarigradski.
Această lentilă de gips care este penetrată de golurile subterane, de fapt este un apeduct care alimentează cât râul Prut, atât și se extinde spre zona Nistrului. când a fost dezgolit acest sistem, apa a răbufnit în carieră și zilnic aici se pompează apă din carieră, circa 3000 de metri cub zilnic sunt pompate și eliberate în prut. Apa respectivă își are timpul său care trebuie să afle în peșteră, ca pe urmă să fie purificată de însăși natura, ca apoi să alimenteze râurile. Asta se trece în decurs de 10 sute mii de ani. Atunci când apa cu o concentrație mare de elemente metalice este aruncată în râul Prut, dar râul Prut alimentează circa 1 milion de oameni cu apă din Republica Moldova. Acest procedeu dăunează lumii întregi și nu mai vorbesc de faptul că satul Criva unde ne aflăm, de prin anii 60 nu are apă în fântâni. Dacă se va distruge această pânză acviferă, riscă tot nordul Moldovei să aibă probleme.
Pe de altă parte, localnicii din satul Criva spun că au de suferit din cauza activității carierei de gips din zonă, exploatată în prezent de compania germană Knauf. Ei invocă exploziile prin care sunt dislocate plasturile de gips din carieră și praful de gips care acoperă terenurile agricole.
Problema principală când se rupe, dar că e bomba nucleară, tot vine piștisat, o galbineală, nu pot crește o patlăjit în grădină, conii mierde, tot ies negri, o fasolă, tot se usucă din prișina zrâului.
Rup scvarne, pui tot toală de amoniet, de acolo când vântul bate, colbul și ala, unde aduci? Aduci în sate, cu așa copașul, mare și tot.
Reprezentanții companiei Knauf susțin însă că tehnologiile utilizate nu afectează mediul înconjurător. Directorul adjunct al filialei Knauf din Bălți, Ion Preșibilovici.
Este analiză tehnică supusă care poate fi prezentată primăriei cu privești. După analiză tehnică nu afectează.
În vara anului 2002 a fost creată o comisie guvernamentală pentru a examina corectitudinea exploatării carierei de la Criva. Potrivit președintelui Comisiei Parlamentare pentru Ecologie și Dezvoltarea Teritoriului, Andrei Conișescu, rezultatele controlului urmează a fi discutate în termen de 2 săptămâni.
Peste 2 săptămâni la Colegiul Ministerului Ecologiei de Dezvoltare Teritoriului, acest subiect va fi discutat și după ce comisia aceasta interministerială își va încheia lucrările, se va lua dezbatere și activitatea agentului economic Knauf. Sperăm ca după aceasta să fie dat la guvern și în Parlament în Comisie pentru Ecologie și Dezvoltarea Teritoriului.
Potrivit unor informații neconfirmate oficial, guvernul ar putea merge până la rezilierea contractului cu compania germană Knauf. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Fostul realizator al emisiunii Actualitatea Culturală Românească de la Europa Liberă, Gelu Ionescu, a lansat ieri la București volumul de memorii Copacul din Câmpie, un titlu pe care nimeni altul decât autorul nu-l putea explica mai bine. Gelu Ionescu s-a aflat din nou la microfonul Europei Libere într-o discuție cu colegul meu Cristian Teodorescu.
Domnule Gelu Ionescu, după câți ani din nou la microfonul Europei Libere?
Păi să facem o socoteală. Eu am părăsit emisiunea Actualitatea Culturală Românească la sfârșitul lui mai 1995. Cu câteva luni înainte se încheiam cu perspective europene. Deci 95? Da 8 ani.
Ați lansat la Librăria Teatrului Național o carte memorialistică, o carte cu un titlu bizar pentru un volum cu acest caracter. De ce Copacul din Câmpie?
Acest titlu l-am luat amintindu-mi de faimoasele emisiuni literare ale lui Bernard Pivot, un mare ziarist de televiziune francez, care avea un apostrof, două emisiuni extraordinare, un apostrof, alta se chema Bouillon de Culture, după aceea apostrof s-a transformat în Bouillon de Culture, și care la invitație de onoare le punea o serie de întrebări după un chestionar clasic care e cunoscut în cultură. Nu sunt sigur dacă nu este chestionarul lui Proust. Una din întrebări era: ce ați vrea să fiți într-o altă viață? Dacă ar exista o altă viață. Asta adaug eu, dacă ar exista o altă viață. Mă amintesc de tot felul de răspunsuri interesante, un întâlnit de pildă al lui Mitterrand. A fost la un moment dat Mitterrand chiar acolo, invitatul lui Pivot, care era o somitate în materie de televiziune și toată lumea vrea să ajungă la el. Dintre români a ajuns Cioran, cred că odată, a ajuns Ionescu de mai multe ori, a ajuns Oana Vorlea, și cred că și Eliade, dar nu sunt sigur. La un moment dat a fost și Pintilie într-o astfel de emisiune. La invitatele de onoare, lui Mitterrand la această întrebare a răspuns: aș fi vrut să fiu o pisică. M-a amuzat, dar cu timpul, nu căutând special un titlu, ci scrutând în preferințele mele, în modul meu de a trăi, am descoperit, mai cu seamă în Occident, cât de legat sunt de anumite elemente din natură. În tinerețe am adorat marea. La bătrânețe mi se pare muntele, mi se pare peisajul cel mai atractiv și, din păcate, în Bavaria sunt munți splendizi și peisaje, montane extraordinare, dar n-am mașină și nu știu să conduc. Și mă duc foarte rar să văd. Dar pădurea este un element pe care l-am descoperit târziu. Târziu, chiar în tinerețe l-am descoperit, dar târziu am descoperit farmecul pădurii și am descoperit și această frumusețe a arborilor singuri pe un câmp. De altfel, fotografia de pe copertă, eu am ales-o. Și mi s-a părut ceva extrem de expresiv, ceva extrem de, așa cum numite, demnitate, o formă de demnitate a naturii, un fel de triumf al singurătății asupra unui mediu care nu mai e același, nu e un copac izolat, copacul din Gâmpiu, un copac izolat. Și mi-a plăcut titlul ăsta, l-am adoptat, ca aici, venind acum, de câteva zile, de când am venit în România, cineva să mă întrebe, care citise explicația mea, citise cartea, să mă întrebe, dar totuși, de ce copacul în câmpie? Dintre cei care au vorbit despre cartea mea și despre mine, într-un mod atât de flatant pentru mine și pentru carte și atât de prietenez, au emis diverse ipoteze.
Care a fost cea mai apropiată?
Niciuna. Adică toate au fost într-un fel compatibile cu imaginea mea despre un copac în câmpie, dar niciuna nu este exact ceea ce vreau să spun acum. Copacul din câmpie este antonimul sau contrariul a ceea ce sunt eu, un exilat.
Dar mai ales un scriitor de valoare, Gelu Ionescu, ale cărui amintiri vă invităm să le parcurgeți. Veți constata că pe alocuri ele sunt și amintirile dumneavoastră.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea. O întâlnire
în plăcerea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă, dar și
domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva
știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:22. Relațiile dintre Rusia și Statele Unite au cunoscut noi tensiuni în contextul crizei irachiene, dar și acum în condițiile în care Rusia continuă să fie cel mai vocal oponent al politicii externe americane și față de Siria și față de Coreea de Nord. Vă invităm să ascultați o relatare a corespondentului Europei Libere la Moscova, Gregory Pfeiffer, prezentată în continuare de Oana Serafim.
Liderii politici liberali de la Moscova, ca și o serie întreagă de analiști politici independenți, sunt din ce în ce mai nemulțumiți de modul în care Rusia a reacționat față de evenimentele din Irak și pentru modul în care criza irachiană a dăunat grav relațiilor dintre Moscova și Washington. Analistul politic rus Andrei Zagorski, director adjunct al Institutului pentru Științe Internaționale Aplicate, i-a declarat lui Gregory Pfeiffer, corespondentul Europei Libere. Este nevoie să nu avem un discurs paralel unii cu alții, un dialog direct care să ne ducă la o înțelegere, inclusiv cu Statele Unite, asupra pozițiilor noastre comune. Dar, chiar dacă poate Kremlinul ascultă aceste povețe, nu le și finalizează. Și, după opoziția față de război, acum Rusia este din ce în ce mai înverșunată și față de planurile americane în privința reconstrucției Irakului. Vyacheslav Nikonov, directorul Fundației Politica de la Moscova, a ajuns chiar să spună că poziția Rusiei este cea mai anti-americană din lume. În opinia expertului rus, o schimbare a acestei poziții ar putea fi făcută doar de președintele Vladimir Putin. Nu cred că opiniile generalilor au influențat poziția lui Putin tot atât de mult cât situația internă și faptul că țara intră într-un nou ciclu electoral în condițiile în care 90% din populație s-a opus războiului din Irak. Nu toată lumea acceptă aceste argumente. Vladimir Pribilovski, care este președintele grupului de cercetare politică Panorama, crede că Putin a adoptat această poziție dură față de politica externă americană, fără să fi fost influențat de nimic altceva decât de dorința sa.
prezidentul.
În ce privește motivele acțiunilor președintelui, eu nu le-aș considera ca parte a campaniei electorale. El va câștiga alegerile, indiferent de ce se va întâmpla în rest. În acest caz, Putin a decis pur și simplu să fie de partea poporului. Nikonov spune că Statele Unite nu au căutat să folosească această poziție a Rusiei pentru a deteriora relațiile cu Moscova și că Statele Unite par doritoare să îndrepte aceste relații. Expertul rus citând viitoarea întâlnire la vârf Putin-Bush de la Sankt Petersburg de luna viitoare. Dar nu doar Putin are mai nouă retorică anti-americană. Este și cazul ministrului rus de externe Igor Ivanov, care la Atena a repetat poziția intransigentă a Rusiei în chestiunea Irakului postbelic. Doamnelor și domnilor, la ceas de sărbătoare spunem un drag la mulți ani unui drag colaborator al postului nostru de radio. Revine la microfon Oana Serafin. Orice aniversare ne face, desigur, să ne gândim la anii care au trecut, la realizările și la neîmplinirile lăsate în urmă. Primii 10 ani din viața unui om înseamnă cunoaștere, înseamnă prima înțelegere a lumii înconjurătoare, înseamnă șovăiri, potigniri, dar înseamnă mai cu seamă planul pentru viitor. În viața unei firme, 10 ani înseamnă consolidarea unui nume, a unei faime, cunoașterea clienților, a cererilor lor. Înseamnă un început promițător. În viața unui post de radio, 10 ani înseamnă mult mai mult. Înseamnă, în primul rând, asumarea unei responsabilități uriașe. O responsabilitate față de ascultători, față de adevăr și față de realitate. O realitate ce are nevoie să fie privită în față și trebuie să fie arătată așa cum este. Pentru că, numai înțelegând-o, putem avansa. Orice post de radio cinstit, înființat pentru a servi cetățeanului și comunitatea, este până la urmă un mare act de curaj. Curajul de a spune adevărul și de a privi viața în față. Curajul de a vorbi cetății. Un curaj pe care Radio Media 725 și l-a asumat și a luat de 5 ani de zile ca partener și prieten și postul de radio Europa Liberă. A încercat să vă aducă în casă, doamnelor și domnilor, realitatea imediată și comentariul cu tradiție. A încercat să vă apropie de noi, cei de la Europa Liberă, și să ne apropie și pe noi de problemele dumneavoastră. Într-o realitate în care cuvinte precum corupția, nepăsarea autorităților, lipsa respectului pentru individ devin cuvinte prea uzate, a rezista 10 ani cu fruntea sus înseamnă până la urmă a fi un învingător.
Radio Media 725, la mulți ani și la bună auzire! Doamnelor și domnilor, Neculae Constantin Munteanu încheie alături de noi o săptămână frumoasă și deschide un weekend, sperăm, la fel de frumos.
Se apropie Paștele și ziarele nu mai prindesc cu sfaturi și avertismente cum să cumpărăm mielul cel bun, care să fie sănătos, adică sacrificat în condiții de minimă igienă și pe cât se poate să nu fie maidanez. Iată însă că anul acesta a mai apărut o problemă, ouăle, și nu e vorba de ceea ce premierul a inventat opoziția să-i numere, că nici n-ar avea ce și nici pentru ce, că doar premierul nu e struț. Problema este că, avertizează ziarele, vopselele de ouă vândute la colț de stradă și în locuri neautorizate pot provoca moartea prin șoc anafilactic în cazul în care cel care le folosește este alergic sau doar sensibil la anumite substanțe chimice. Ciocnești un nou roșu, Hristos a înviat, adevărat a înviat și te poți trezi mort. Specialiștii de la Institutul de Chimie Alimentară avertizează că vânzătorii neautorizați din piețe, târguri sau de la colț de stradă vând adeseori vopsele textile sau tipografice extrem de toxice pentru organism. Deși împachetate de mântuială sau vândute cu lingurița, aceste vopsele sunt adeseori extrem de vii, foarte atrăgătoare și de regulă mai ieftine. Însă, când nu sunt cărămidă pisată, pot fi extrem de periculoase. Chiar dacă ouăle nu se spar la fiert, deși se mai întâmplă, aceste vopsele pătrund coaja oului, otrăvind și conținutul. Cumpărătorii sunt invitați să cumpere numai vopsele de uz alimentar, ambalate în plicuri speciale și avizate de autoritățile sanitare, care se găsesc numai în magazinele alimentare sau special amenajate. Pe etichetele acestor plicuri sunt menționați coloranți alimentari admiși de Ministerul Sănătății din lista ingredientelor conform normelor sanitare în vigoare. Avertismentul vizează mai ales orașele moldovenești, unde deja au fost semnalați mai mulți basarabeni, dar și întreprinzători locali mai bruneți, comercializând vopsele contrafăcute și cărora li s-au aplicat deja amenzi contravenționale de peste 50 de milioane de lei. Nu uitați, faza bună trece primejdearea.
Că veți sărba Paștile sau Floriile, noi oricum vă dorim sărbători fericite și frumoase. Iar până luni dimineață, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim tuturor toate bune!